og engin á hér sem á að hérna sem menningar drepa sig í svona einhver viss tala eða slíkt.
Jú, Jökuls á.
Já.
Já. Það var sagt að það er þetta að farast í henni, ég man ekki gott úr 19 eða 20 og svo tala var fyllt þegar að Jón Eitin Pálsson fórst í jöklinum með póstinum og póstessonum hausti með 1900 og ég held 2007.
Það hefur ekki verið neitt annað sem að maður eftir.
Nei.
Og engar sprungur hér í jöklunum fyrir vestan.
Nei, ekki maður ég eftir því. Menni
krapanir í jökulsprungur
eða
slíkt.
Nei, nei.
Nei.
Nei. Ég var bara einu sinni á því þingi að það hrapaði hundur ofan í jökulsprungur. Grængolandi helvítisprungur. Svo það var nokkuð ægilegt að horfa niður í sprunguna og sjá hundgreyið þar sem hann lá á botni gjárinnar.
Hann drepist?
Nei, hann drefst nú ekki. Hann lá þarna yfir nótt. Það var seinna bara dags við vorum að fara hann að margir yfir jökulinn og hundurinn með okkur. Og einhvern veginn atvikast hann og svo. Hann missir fóta í námunda við gjána og rennur ofan í hann. Svo farið daginn eftir, ég var með á því þingi og einhverju fleiri, að ná hundinum upp. Og þá var Ingólfur Guðmundsson mágur minn, ef ég maður rétt, hann sígur ofan í gjána. Hundurum var frá Reynivöllum og Europænum og Reynivöllum, eik Þorsteins Más míns, eða þess heimili, og Ingólfur var þar vinnumaður. Ingólfur var skepnuvinnur mikill og hann vildi nú heldur fórna þá hluta sjálfum sér, heldur en að láta hundin drepa stanna niðri. Og til hundsins komst hann og sett band um hann og hann var dreginu. En hann sýndist ekkit stóran Ingólfur, þar sem hann stóð á gjáarbotninu. Hann var það langt niður að horfa. Já. Hann var nú svona fæða þetta.
Já, já, já. En það er semst ekkert annað og engir færist hérna í steinavötnunum.
Nei.
Nei.
Ekki svo að sögur hafi eiginlega farið af.
Nei.
Nei.
Ekki sögulegt við
það. Nei.